Kutoka New York, sauti ya Umoja wa Mataifa inawaletea jarida la Umoja wa Mataifa.
Hujambo na karibu kusikiliza jarida kutoka idhaa ya Kiswahili ya Umoja wa Mataifa. Mimi ni Grace Kaneya, nikikukaribisha kutoka hapa Nairobi nchini Kenya. Ni Ijumaa ya Januari 22 mwaka 2021, na kama ilivyo ada, leo Ijumaa ni mada kwa kina, ambapo leo tutaangazia harakati za makusudi za kukuza lugha ya Kiswahili. Lakini kwanza ni muktasari wa habari na Flora Nducha.
Habari kwa ufupi. Shirika la Umoja Mataifa la kuhudumia wakimbizi UNHCR linatoa wito wa kusitishwa kwa ukatili unaoendelea katika ukanda wa Sahel ambao umesababisha watu takriban milioni 2 kuwa wakimbizi wa ndani. Ukanda wa Sahel unajumulisha nchi za Chad, Burkina Faso, Mali na Niger, na una nchi maskini zaidi duniani, huku wanaohifadhi jamii hizi wakizidiwa pomoni. Shirika la Umoja Mataifa la kuhudumia wakimbizi UNHCR limeelezea wasiwasi wake kufuatia kuongezeka kwa machafuko katika eneo la Darfur nchini Sudan, ambayo yamesababisha maelfu ya watu kukimbia makwao na kusaka hifadhi ikiwemo mpakani nchini Chad. Akizungumza na waandishi wa habari mjini Geneva, Uswisi hii leo, msemaji wa UNHCR Boris Cheriskov amesema miongoni mwa wakimbizi 3,500 wamewasili katika jimbo la Oduay nchini Chad, ambako wengi wakimbizi hao ni wanawake na watoto na wamehifadhiwa katika maeneo ya vijijini ambako hakuna huduma za msingi wala miundombinu na wanasaka hifadhi chini ya miti. Na ofisi ya Umoja wa Mataifa ya kuratibu misaada ya kibinadamu OCHA imeelezea wasiwasi wake kufuatia hali inayozorota katika kambi ya Al-Hol kaskazini mashariki mwa Syria. Mwisho wa habari kwa ufupi.
Asante sana Flora Nducha kwa muktasari huo wa habari.
Unasikiliza jarida kutoka idhaa ya Kiswahili ya Radio ya Umoja wa Mataifa.
Na sasa ni mada kwa kina, ambapo kama nilivyokudokeza hapo awali, leo tunaangazia harakati za makusudi za kukuza lugha ya Kiswahili nchini Tanzania. Wakati huu ambapo wiki hii nchini humo kulifanyika tamasha la lugha ya Kiswahili lililoambatana na idhaa yetu ya Kiswahili ya Umoja wa Mataifa kushinda tuzo ya kimataifa ya Shaban Robert ya kukuza msamiati. Tamasha lilifanyika huko Dodoma, mji mkuu wa Tanzania, na kufunguliwa na makamu wa rais wa Tanzania Samia Suluhu Hassan, na shuhuda wetu alikuwa Devota Songorwa wa redio wa shirika Kids Time FM. Kwako Devota.
Wito wangu na wito wa wataalamu wengi ni kwamba kuwe na sera maalumu ya Kiswahili.
Dodoma, mji mkuu wa Tanzania, makamu wa rais wa Tanzania Samia Suluhu Hassan akipaza sauti yake ili kukuza kwa makusudi kabisa lugha adhimu ya Kiswahili. Lugha hii inasambaa, lakini ina fursa na soko gani? Nimezungumza na mhadhiri mwandamizi wa tafsiri na taaluma za Kiswahili, Dr. Hadija Jilala kutoka Tanzania.
Kwa upande wa lugha ya Kiswahili, soko lake ni pana sana. Ni pana kwa maana kwamba kuna fursa nyingi ambazo mtu anaweza akajiajiri kama mtu binafsi, na pia kama taasisi zinaweza zikapata mapato kupitia fursa za Kiswahili. Tuna fursa nyingi, kwa mfano fursa za uandishi na uchapishaji, tuna fursa za uhariri, tuna fursa za tafsiri na ukalimani, tuna fursa za kufundisha lugha ya Kiswahili kwa wageni, lakini pia tuna fursa za kufundisha namna ya kufundisha lugha ya Kiswahili kwa wageni.
Akagusia pia changamoto zinazokabili waandishi wa vitabu, akawasihi kutumia ukuaji wa teknolojia kama nyanja kukuza Kiswahili.
Ni swala ambalo ni gumu. Watanzania kwa ujumla hatuna utamaduni wa kusoma, na kwa sababu hatuna utamaduni wa kusoma, inakuwa ni kazi sana katika kumpatia mapato mwandishi anapoandika. Unajua mchakato wa uchapishaji unaanzia kwa mwandishi mwenyewe kuwa na wazo, kuandika, anatumia muda wake mwingi kukaa kuandika, kurekebisha rasimu mbalimbali za huo mswada wake anaoandika, mpaka kufikia kwa mchapishaji, utoke kwa mchapishaji ndio uende kwa walaji. Hata kwa wanafunzi wetu, na mtu anachukua kitabu anaenda na kitoa fotokopi, mapato kwa mwandishi yanakuwa hayapatikani. Waandishi wengi wa vitabu hawajajikita katika kuchukua hiyo fursa ya teknolojia kwa ajili ya kuweka vitabu vyao. Watu tunatakiwa tu tulitumie.
Wanawake nao wana fursa katika uandishi wa vitabu, ambapo Dr. Jilala amewataka watumie vyema vipaji vyao badala ya kujificha.
Bado tuna wanawake wachache sana ambao wanaandika hapa nchini, ambao pia kunahitaji mwamko na kuwatia hamasa wanawake waweze kujikita katika uandishi, kwa sababu pia mwandishi anarekebisha jamii. Mwanamke ndio jukumu letu kama wakina mama, kwamba tunahitaji kurithisha amali za jamii kwa jamii yetu.
Kiswahili ni bidhaa ambayo hata wageni wanahitaji, na ndio maana Tunku Kioba, mmiliki wa kituo cha kufundisha Kiswahili kwa wageni Iringa, Lilinga Swahili School, anafunguka.
Tunao watu wengi, kwa maana ya wateja wengi kwa mashirika mbalimbali ambao wamekuwa wakija kwetu, na tumekuwa tukiwafundisha vizuri, na sasa hivi wanafanya kazi zao vizuri na wanawasiliana vizuri na Watanzania huko wanakofanya kazi zao. Naweza kusema Wamarekani wamekuwa wakiongoza katika jambo hili, Wajerumani na Waingereza. Haya ni mataifa makubwa matatu ambayo tumekuwa tukifanya nayo kazi kwa muda mrefu sana sasa hivi. Wenzetu wamejaribu kutengeneza fursa nyingi sana za kuja kufanya kazi katika nchi zetu. Kwa hiyo na sera zao za mashirika yao, kwanza wanasema kwamba lazima wajifunze Kiswahili na utamaduni.
Virusi vya corona au COVID-19 vimekuwa changamoto, ambapo bwana Kioba anasema,
lakini hii ilikuwa ni kabla ya maradhi ya corona, lakini sasa hivi baada ya matatizo ya maradhi ya corona watu wengi hawasafiri kutoka huko waliko. Kwa hiyo tumekuwa na uhaba mkubwa sana ya watu wa kufanya kazi.
Aldi ni Mtembei ambaye ni profesa mshiriki Chuo Kikuu cha Dar es Salaam, anasema watu wenye ulemavu wasisahaulike katika kukuza na kueneza lugha ya Kiswahili.
Kila mara tunapokuwa na mikutano, angalau tunahakikisha kwamba kuna ukalimani unafanyika, ukalimani wa kutumia lugha ya alama tuache nje. Na hata katika machapisho mbalimbali tumesisitiza kuhusu umuhimu wa kuwatambua wote kwa jumla, wasioona au wenye uoni hafifu, wenye changamoto za kutembea, wenye changamoto za lugha na kadhalika. Tunafanya jitihada ambazo zinaonekana kwamba zipo katika kusaidia makundi yote yaweze kuwapo katika lugha ya Kiswahili.
Octavian Malaba ni mkalimani wa lugha ya alama na yakapaza sauti.
Mkalimani wa lugha ya alama umekuwa hauna mashiko sana katika jamii. Na kwa bahati nzuri BAKITA inalo jukumu pia la kuendeleza na kukuza lugha ya alama. Na hili jukumu limeingia hivi karibuni katika sheria ya BAKITA. Kwa hiyo tuna imani kwamba hiyo ni fursa kwa wadau wa chama cha viziwi, wadau viziwi wengine kutoka taasisi mbalimbali, lakini pia wakalimani katika kuikuza na kuiendeleza lugha ya alama ambayo ndiyo inakwenda kuwashirikisha viziwi katika jamii.
Shukran sana Devota Sungorwa, na bila shaka lugha yetu adhimu itakuzwa na kuendelezwa na wote mliofanikisha mada hii kwa kina. Na sasa ni neno la wiki, na kama tulivyokuahidi wiki iliyopita, leo mwenyekiti wa idara za Kiswahili katika vyuo vikuu Afrika Mashariki Aida Motenyo akiwa Uganda anatufafanulia aina ya sentensi sahili, ambatano na changamano.
Sentensi sahili huwa na kiima kimoja na kiarifu kimoja. Kimsingi, sentensi sahili ni kishazi huru ambacho hakimo katika muktadha wa sentensi nyingine. Kwa mfano, unaweza kusema kwamba mama anapika chakula, tuko na nomino ambapo ni kiima mama, alafu na kishamirisho kiarifa ambapo ni chakula. Alafu tuko na sentensi ambatano, ni sentensi ambayo ina vishazi vikuu viwili ama huru zaidi. Vishazi hivi huru huunganishwa kuwa sentensi moja kwa kutumia viunganishi ambatani kama vile, lakini, ila na pia. Koma pia hutumiwa kuunganisha vishazi huru. Naweza kusema kwamba mlinzi alifungua lango lakini dereva hakupita. Kwa hivyo hizo sentensi mbili ambapo ni vishazi viwili mbatanishwa kwa kutumia kiunganishi lakini. Tuko na sentensi changamano. Hizi sentensi ni zile ambazo zina kishazi kimoja huru na kishazi kitegemezi. Inabidi kwamba kishazi iwe ni wazo kuu ambapo ni sentensi kuu moja, alafu iliyobaki iwe ni tegemezi. Kwa mfano, unaweza kusema kwamba mtoto aliyepotea jana amepatikana leo asubuhi barabarani. Kwa hivyo unaweza kusema kwamba mtoto amepatikana leo asubuhi barabara. Ile aliyepotea jana ni kishazi tegemezi. Lazima chochopeko, yani kiingize ndani ya sentensi kuu ama wazo kuu ndio ipate maana. Hapo ndio itakuwa mwisho wa aina zetu za sentensi.
Shukran Bi Aida Mutenyo kwa elimu hiyo murwa. Na kufikia hapo ndivyo nahitimisha jarida letu kwa leo. Basi hadi wakati mwingine, kwa habari na makala kutoka idhaa ya Kiswahili ya Umoja wa Mataifa, kumbuka unaweza kupata matangazo na taarifa nyingine na kujifunza Kiswahili kwenye wavuti wetu news.un.org mkwaju sw. Hali kadhalika kurasa wetu wa Twitter habari za UN. Kwa niaba ya wote waliofanikisha jarida hili kutoka hapa Umoja wa Mataifa, mimi ni Grace Kanea. Ninakutakia mwisho mwema wa wiki na kwaheri kutoka hapa Kenya.